Kometa. Esprai. Hitzordua hotel batean izan da. Nire lehenengo aldia zen. Autobus geltokitik oinez joan naiz, goiz nenbilelako eta beroak oraindik hiriko hormigoia urtu gabe zuelako. Eskumuturra estutzen didan kasio doratuak denboraz iritsi naizela zioenez, ebakia eskatu dut hoteletik gertu zegoen tabernan. Bezero bakarra gurea zen, aurrera makurtuta zegoen ukondoak barrako egur likitsuan zituela. Ebakia esne gutxirekin eskatu diodan arren, zerbitzariak kafesnetxoa atera dit. Banekien ez nuela gustura edango, baina ez diot aldatzeko esan. Ordaintzeko zain nengoenean azlodiaren kutikulako zauritik burura igo zait mina. Ez dakit min guztiek garunetik pasatu behar ote duten. Erpurua ahora eraman, sikatutako odol beltza mingaina zurrupatu eta atz umelarekin heldu diot zerbitzariari luzatu diodan 5 euroko billeteari. Ukabila itxi eta beste azazkalak ezkutatu ditut, ohituragatik egiten dut. Tabernari frijitu kiratsa zerion eta oial zurigorriek paretak tindatzen zituzten. Irten naizenean, liozko alkandoraren mauka aditu dut. Ez diot olio maiztuaren usainik hartu. Ia ordu erdi falta zen hitzordurako eta etxadiari itzuli pare bat eman dizkiot. 7 minutu barru itzuliko naiz zioen estankoaren atean eskuz idatzitako abisuak, baina ez dut jakin noiztik hasita. Espaloia konpontzen ari zen langileak geratu nadin bultzatu nau, eta semaforoa seinalatuta lokian torloiua sartzeko imintzioa egin dit. Tu egin diot bere ikusmenetik atera naizenean. Mugikorrak turista goiztiarraren eskuaren lekua hartu du eta turistak gailutik ateratzen zen ahotsa atzerritarrari segitu dio orain ezker, orain eskuin. Haren pausoak jarraitu ditut porlanean zuloren bat topatuz gero estropezu nola egiten zuen ikusteko. Taberna bateko terraza espaloia jaten ari zen nik azazkalak bezala. Eraikin bat aldamioz forratuta zegoen eta aldamioak sare berdez. Saretik zintzilikatutako olanan arkitektoaren eta lanean dabilen enpresaren izenak urkatuta zeuden eta eraikineko bizilagunak egun argirik gabe bizi dira. Nire aurrean zioan, trajez jantzitako gorbatadun exekutiboaren puntadun zapata batek komuneko paperzatia itxatxita eta arrastaka zeraman eta besori gabeko silueta irudikatu dut txiza egiten. Bigarren itzulian, estankoa zabalik zegoen. Seguru nago gurutzatu dudan gorputz horietako bat hoteleko itzordutik zetorrela, baina ez dut nor zen asmatzera jolasteko astirik izan. Kanpotik, hoteleko sarrerak aho beltza zirudien. Pauso bat atzera egin behar izan dut efektu optikoa baino ez zela konturatzeko. Eskailera mailak jaitsi eta sartu naiz. Hitzordua 409 logelan zen. Igogailura bidean, aileko sabaitik dilindan zeuden plastikozko untzek su itzalgailuaren bila jarri naute. Argiztapenak anbar kolorez impregnatzen zuen dena. Igogailutik irten eta moketa zapaldu bezain pronto, 2 doministiku egin ditut. Ez da xurgagailuarekin ari zen kamarera beltza finez zebilelako akaroek ni atzemateko trebezia handia dutelako baizik. Korridorean, ilararik ez zegoela ikusita, dezepzioa hartu dut. Mukiak kendu ostean jo dut atea. Hortik aurrera ezer ez da espero nuen bezala gertatu. Azken 2 urteetan, egiaz, ezer ez da espero bezala gertatu. Hausnarketa angelak, eskuak, azazkal berriak lehortzeko gailuan sartu berri dizkidanean egiten ari naiz. Aparatua aho izpi urdindun made intxina bat da. Gaur, azken 2 urteotan gaineratu zaizkidan 15 kiloak arintzeko lio berde botila koloreko galtzak eta alkandora nasaiak jantzi ditut. Bart desodorante espezial batez zigurtzi ditut besapeak izerdiak lioan markarik utzi ez zezan. Goizean, etxetik irten aurretik, sukaldeko silestonearen gainean oharra utzi diot alabari. Enaiz bazkaltzera etorriko. 10:05 hoteleko logelako besaulkian eserita nengoen eta parea nuen Andreari duela bi urte hil zaidan amarekin komunikatzeko eskatu diot. Eta komunikatu da. Espero nuen gauzakoneko teledendan bere zerbitzuak eskaintzen dituen pitonisa ilegorrik izkurreta eraztun potolo zornitua, patxuli usainduna ziurrenik, eta espero nituen ilunpea eta gona maia. Eta haren gainean kristalezko bola edo gutxienez tarota. Nire mediumak, ordea, zeru koloreko alkandora eta kotoi arinezko galtza zuriak eta oinak kasik biztan uzten zizkion greziar estiloko sandaliak zeramatzan. Eta begi okerra zen. Ama gorpuztu duen bitartean, nire begiak haren begirada desbideratuaren noranzkoari jarraitu nahian ibili dira eta igarlearen amarrua zela bururatu zaidan arren. Agurtu nauenean begi haiek nora begiratzen zuten asmatu ezin da esan behar izan diot agur. Angelarenera iritsi baino lehen, Coco Niles, Camille Niles, Manaos Niles eta El Templo de las Uñasetik pasatu naiz, baina aurrera egin dut. Kanpotik begiratu eta batere sofistikatua ez zenez hemen sartu naiz. Sartzeaz batera azetatoaren eta tabakoaren usainek nire sudur zuloak zeharkatu dituzte. Manikura egin ahaldidazu? Neskak baietz erantzun dit. Pedikura egiten ari delako oinak biluzik dituen Andreak Angela deitu dio. Itxaroteko eskatu eta non eseri behar nuen adierazi dit. Mahaitxo zuriaren beste aldean nire aldameneko bezeroarekin lanean ari zen. Angelak aitortu dio, ahoz beheran azken 6 hilabeteetan ez duela senarrarekin larrutan egin. O, erantzun dio bezeroak. Angelak gehitu du ez zaiola inoiz senarra gustatu eta gainera, badakizu, txinatarra da, eta neurria adierazteko keinua egin du atzamarrekin. Ni, irrati novela bat entzuten banengo bezala, geldi-geldi egon naiz neurriarena ikusteko burua jiratu dudan arte, eta isildu egin dira. Kontua eskatu eta Magali delakoak bizuma egingo diola esan dio hauek, seinalatu egin nau, beti galdetzen didate bizuma dudan, dudanik sinetxiko ez palute bezala, zer uste dute beltzok ez dugula ordaintzen? Angelak asperen egin du eta elkarri musu emanda agurtu dira. Nire aurrean eseri denean eskuak erakusteko eskatu dit. Ikusi dituenean burua ezker eskuin mugitu du. Alicia deitu dio lokalaren sakonean mugikorrarekin zebilen neskari. Nire eskuak erakutsi dizkio eta txinatarrez mintzatu dira isa ugariko hizkuntza iruditu zait. Zer egingo dugu azazkalauekin? Angelak aur bati hitz egiteko intonazioaz ebaki du galdera. Eta nik, barkatu, erantzun diot bizkarra altxatuta horregatik etorri naiz, gaur amarekin hitz egin dudalako ez dagoenetik kometa bat naizelako 65 kiloko kometa inork eusten ez diona. Eta hor goitik lurra blandiblua delako eta bortizkeriarako joera jaio zaidalako. Eta alabak ez didalako eustenik eutxi behar diodalako berari, eta amak gaurra zazkalak ez jateko agindu didalako. Isildu eta atxa hartu dut. Angelak ez zentzunarena egin duen arren, 10 muñoiak banan-banan lastandu dizkit azpotoloaz perpendikularrean. Altxatu eta gezurrezko azazkal bete kaxarekin itzuli da. Ordezko azazkal berdeak, luzeak eta almendra formakoak atera ditu eta probatu egin dizkit.